Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Pagājušajā diennaktī saslimšana ar COVID-19 pirmo reizi konstatēta Krimuldzes novadā, kur tagad inficēto skaits nepārsniedz 5 gadījumu robežu. Tā liecina slimību profilaks un kontrolas centra apkopotie dati. No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem inficētajiem 8 gadījumi ir atklāts Sējas novadā, bet vēl 6 Rīgā. Pa vienam gadījumam atklāts Jēkabpilī, Gulbenes novadā, kā arī Lielvārdes novadā, kur saslimšana ar COVID-19 ir atgriezusies. Kopumā ar COVID-19 inficētie pašlaik reģistrēti 30 Latvijas pašvaldībās. Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācija šodien nolēma aizņemties vairāk nekā 500 000 eiro video novērošanas sistēmas attīstībai. Šajā gadā pašvaldība aizņemsies līdz 40% no minētās summas, savukārt nākamajā gadā plānots aizņemties 60% no kopējās aizņēmuma summas. Aizņēmumu plānots ņemt valsts kasē ar atmaksas termiņu līdz 5 gadiem un pamatsummas atlikto maksājumu līdz 2 gadiem. Atbildīgā institūcija par projektu īstenošanu būs Rīgas pašvaldības policija. Rīgas pilsētas būvvalde rīkos sabiedrisko aptauju saistībā ar ieceru uzvaras parkā pie Rāņķa dambja būvēt panorāmas ratu. Aptauju nolemts rīkot ņemot vērā, ka plānotā būvniecības iecera rada ietekmi uz visa parka struktūru. Aptaujas laikā iedzīvotāji tiks lūgti paust viedokli par parka kopējo vēlamo parka attīstības perspektīvu. Būvvaldes padoma vakardienas sēdē nolēmusi konceptuāli atbalstīt panorāmas ratu novietošanas vietu. Taču atkārtoti jāprecizē jautājumi par servisa ēkas izbūvi un apstādījumu saglabāšanu. Bet Valmieras teātris sāk atmaksāt naudu par COVID-19 dēļ atceltajām izrādēm. No šodienas Valmieras teātra kasē vai jebkurā biļešu paradīzes tirdzniecības vietā nododot kasē iegādātās biļetes, varēs saņemt atpakaļ naudu par Valmieras teātra izrādēm, kas netiks pārceltas. Internet biļešu īpašnieku naudu saņem savā bankas kontā. Ir iespējama arī biļešu maiņa nododot biļetes un vietā iegādājoties jaunas uz kādu citu Valmieras teātra repertuāru izrādi.